Բարի օր, Ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, մեր ցերեկային ծրագրում լսեք։ Նախապատրաստություն ապրիլի 9-ի երթմնակալությանը, այսօր երեկոյան Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանը հանրահավաք է հրավիրել։
Ըստերության մասերկանք մեզնելու ամսինի հանրահավաքի։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը ուշագրավ է համարում Գալուստ Սահակյանի արձագանքը, թե հանրապետականը դաշնակցական գյուղապետի սպանության հետ առնչություն չունի։
Թե մարդիկ արդեն իրենց են վերագրում այդ մեղադրանքները, ստեղ արդեն մտածելու տեղի է տալիս։
Պետության գերական շահի հետևանքով անտուն մնացած ընտանիքները երեք հանրապետական կուսակցության նիստի ժամանակ ցույց են անցկացրել։ Հետաքննող լրագրողները հրապարակել են տվյալներ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի օֆշորներում պահվող ունեցվածքի վերաբերյալ։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր երեկոյան Ռաֆի Հովանիսյանը հանրահավաք է անցկացնելու Ազատության հրապարակում։ Այսօր ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ոտքով հատել են շփման գիծը և աղդամի ուղղությամբ անցել են Ադրբեջան։ Հայաստանի նախագահը երեկ ընդունել է Ռոսնեֆթ խոշորագույն նավթային ընկերության նախագահ Իգոր Սեչինին։ Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ Ռոսնեֆթի մուտքը Հայաստան մեծ խթան կհանդիսանա երկկողմ տնտեսական փոխգործակցության զարգացմանը։ Բանակցություններին ծանոթ աղբյուրը Ինտերֆաքսին ասել է, որ քննարկում է համատեղ ընկերություն ստեղծելու հնարավորությունը բենզին և դիզելային վառելիք Հայաստան ներկրելու համար։ Հայաստանում նավթամթերքների պահանջը գնահատվում է 350,000 տոննա մեկ տարվա համար։ Այսօր Տաշկենտում հանդիպում են ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Ալմաթայում ապրիլի 5-ից 6-ը բանակցություններ են անցկացվելու Իրանի միջուկային ծրագրերի խնդիրների շուրջ։ Բանակցություններին մասնակցում են Իրանի և ՄԱԿ-ի անվտանգության մշտական խորհրդի 5 անդամ երկրների գումարած Գերմանիայի ներկայացուցիչները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին տարածաշրջանային այցի շրջանակներում ապրիլի 6-ից 7-ը այցելելու է Թուրքիա և Իսրայել։ Հնդկաստանում բազմահարկ շենքի փլուզման հետևանքով վերջին տվյալներով 38 մարդ է զոհվել կամ տասնյակ վիրավորներ, միջադեպը տեղի ունեցել 3 երեկոյան Կիսակառույց 7 հարկանի շենքը, որում արդեն 35 ընտանիք էր բնակվում, հանկարծակի փլուզվել է։ Զոհվածների թվում կան շինարարներ, երեխաներ, կանայք, իրավապահները քրեական գործ են հարուցել երկու անձի դեմ, որոնք առանց իշխանությունների համապատասխան թույլտվության կազմակերպել էին շենքի շինարարությունը։ Արգենտինայում ջրհեղեղի հետևանքով ավելի քան 5 տասնյակ մարդ է զոհվել, կառավարությունը երկրում երրորդ սուք է հայտարարել։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը զեկույց է պատրաստել, ըստ որի 170 երկրներից 130,000 հարուստներ բանկային հաշիվներ են պահում օֆշորային գոտիներում։ Զեկույցի հրապարակված մասում ընդգրկված են ԱՊՀ երկրների շատ պաշտոնյաներ, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահը և նրա դուստրերը, Վրաստանի վարչապետը, մանրամասները մեր ծրագրում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր երեկոյան ընդդիմադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով երեկ ավարտեց իր մարզային այցելությունների երրորդ շրջանը, Երևանում Ազատության հրապարակում հանրահավաք է հրավիրել, և սա վերջին խոշոր հանրահավաքն է լինելու ապրիլի 9-ից առաջ։ Ապրիլի 9-ը նորընտիր նախագահի երթմնակալության օրն է, իսկ թե ով է Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նորընտիր նախագահը, սա այն հարցն է, որի վերաբերյալ ընդհանուր հայտարարի քաղաքական ուժերը չեն կարողանում գալ։ Հանրապետականը պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանն է վերընտրվել, այդ են վկայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական տվյալները։ Ռաֆի Հովանիսյանը, սակայն, պաշտոնական տվյալները կեղծված է համարում, արդյունքները չի ընդունում, և ապրիլի 9-ի առավոտյան Ազատության հրապարակում պատրաստվում է անցկացնել իր բնորոշմամբ նոր Հայաստանի երթմնակալության արարողությունը։ Սակայն մանրամասները, թե ինչ ձևաչափով է անցնելու այս միջոցառումը, դեռ հայտնի չեն։ Ժառանգությունը խոստանում է այսօրվա հանրահավաքի ընթացքում որոշ մանրամասներ հայտնել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ժառանգություն կուսակցության մամուլի քարտուղար Հովսեփ Խորշոյդյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այսօր երեկոյան Ազատության հրապարակում կայանալիք հանրահավաքում կհստակեցվի Ռաֆի Հովանիսյանի ուղերձը ապրիլի 9-ին նախանշված իր բնորոշմամբ նոր Հայաստանի երթմնակալության առնչությամբ։ Այդ օրը, ինչպես հայտնի է, մարզահամերգային համալիրում նախատեսված է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակալության հանդիսավոր արարողությունը։ Նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող քաղաքացիներն ու մի շարք քաղաքական ուժեր մտադիր են նույն օրը ազդարար կատարել Ռաֆի Հովանիսյանի հաղթանակը։
Հենց սա ըստ էության նախերգանքներ լինելու ամսի 9-ի հանրահավաքի և շատ բաներ նաև կհստակեցվեն ամսի 9-ի Նոր Հայաստանի երկմնակալության արարողության հետ կապված։
Ազատության հրապարակում է լինելու, թե
պարոն Հովանիսյանը արդեն ասել է, որ ազատության հրապարակում և նույնիսկ հրավիրել է Սերժ Սարգսյանին ժողովրդի հետ միասին այդ օրը մասնակցել այդ Նոր Հայաստանի երկմնակալությանը։
Հիշեցնենք, Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլի շրջանում նախագահական նստավայրի հետ նամակագրության արդյունքում Սերժ Սարգսյանը հորդորել էր Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը և գալ նրա առաջարկների շուրջ միասին աշխատել։ Նախագահականը որպես հանդիպման վայր մատնանշել էր նախագահի նստավայրը։ Կիրակի օրը Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ պատրաստ է հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ ցանկացած վայրում, բայց ոչ Բաղրամյան 26-ում։
Գնդակը, ինչպես ասում են, գտնվում է նախագահականում և իրենք ավելի հստակ կարծում են պետք է անդրադառնան այդ խնդրին, եթե ունեն դրա քաղաքական կամք։
Այսինքն մինչև ամսի 9-ը ինչ-որ հանդիպում չեք ակնկալում։
Այս պահին նման բան նախատեսված չէ և նման պատրաստակամություն գործող նախագահից մենք չունենք դեռ։
Ինչպես եք վերաբերվում իշխանական ճամբարից հնչեցող հայտարարությունին, որ հենց դուք եք փակուղի տանում գործընթացը, պարոն Խոշոտյան։
Ոչ, դրանք ընդամենը անհիմն հայտարություններ են, որովհետև ավելի պարզ հստակ բովանդակային առաջարկ հնարավոր չէ անել, քան արեց պարոն Հովանիսյանը։ Եվ ընդամենը դրա շուրջ քննարկելու պատրաստակամություն է հայտնվել նախագահականից, բայց որևէ բովանդակային պատասխան չկա և նաև չկա հստակություն, թե հնարավոր է, թե չէ երրորդ որևէ վայրում հանդիպումը։ Այս օրերի գործընթացը ցույց կտա դա։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը, հարգելի ունկնդիրներ, ժամը 6-ին միացրեք ազատություն.am-ը, ուղիղ հեռարձակմամբ մենք կհեռարձակենք Ազատության հրապարակի հանրահավաքը։ Այսօր Երևանից ոչ հեռու գտնվող Պրոշյան գյուղում ապրիլի 2-ին սպանված գյուղապետ Դաշնակցական Հրաչ Բուրադյանի հուղարկավորությունն է, երեկ Երևանում մոմավառություն է անցկացվել նրա հիշատակին։ Այսօր նաև ի նշան հարգանքի երթ է տեղի ունեցել Երևանից մինչև Պրոշյան։ Երեք անգամ վերընտրված գյուղապետի սպանությունը ցնցեց թե հասարակությանը, թե քաղաքական դաշտը, սպանված գյուղապետի կուսակիցները տեղի ունեցած ահաբեկչություն որակեցին, քաղաքական ենթատեքստով կանխամտածված և ծրագրված սպանություն, ահաբեկչություն որակեցին և դատապարտող հայտարարություններ արեցին նաև ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը։ Հանրապետական Գալուստ Ծահակյանը երեկ մեր թղթակցի հետ զրույցում շտապեց հայտարել, թե հանրապետականները սպանության հետ առնչություն չունեն, ավելին զենքի կուլտուրան դաշնակցականներին է հատուկ։ Այսօր արդեն դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը տարօրինակ է համարում Գալուստ Ծահակյանի շուտափույթ հերքումները, թե ինչու Նաիրաբուլադարյանն է պատմում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում նշում է, որ մտածելու տեղիք է տալիս հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի արձագանքը դաշնակցության հայտարարությանը։ Դաշնակցությունը հայտարարել է, թե Պրոշյանի դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Սրանի պատասխան Սահակյանը նշել էր, թե հանրապետական կուսակցությունը չի կարող որևէ առնչություն ունենալ գյուղապետի սպանությանը։
Գիտեք, հենց շատ բաներ հենց այդտեղ է թաքնված, չէ՞ որ ուժի կոնկրետ չեմ մեղադրել։ Ես ասել եմ, որ ինչի արդյունք սա կարող է լինել, ինչ երևույթի, ինչ մտնոլորտի արդյունք։ Դե մարդիկ արդեն իրենց են վերագրում այդ մեղադրանքները, ստեղ արդեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Ահաբեկման տարբեր մեթոդներ կիրառվել են։ Դրա մասին է խոսքը, որի մասին մենք ասում ենք, բայց իրենք չեն ուզում դա ընդունեն, բնականաբար։ Եվ եթե միանգամից հասցեավորված իրենց վրա են դա ընդունում, սա արդեն մտածելու իսկապես տխուր առիթ է տալիս։
Ռուստամյանը նշում է, որ իրենք ամենևին էլ հանրապետականի նկատի չունեն, այլ անդրադարձել են գյուղապետի շուրջ ստեղծված լարված մթնոլորտին, նրա նկատմամբ կատարված ոտնձգություններին ու ահաբեկչություններին, գյուղապետարանում կառավարման տարբեր օղակների անհարկի ստուգումներին։
Դա պարտադիր չի, որ իշխանություններն անպայման ամեն ինչ ծրագրավորված իրականացնեն։ Բավական է ստեղծել այդպիսի մթնոլորտ և կգտնվեն միշտ լկտիներ, ցինիկներ, հանցագործ տարեր, որոնք դրանից կօգտվեն, սրա մասին է խոսքը։
Ապրիլի 2-ին Երևանին մոտ գտնվող Պրոշյան գյուղի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանը սպանվեց գյուղապետարանի շենքի առջև։ Ոստիկանությունը քրեական գործ հարուցեց սպանության և ապօրինի զենք կրելու հատկանիշներով։ Սպանությունից հետո Ռուստամյան Ազատություն ռադիոկանին այս առնչությամբ ասել էր, որ միանշանակ քաղաքական ենթատեքստ ունի և բնականաբար իշխանություններն ամեն ինչ անում են, որ այդ ենթատեքստը չերևա, որովհետև մենք վաղուց ենք նույն իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Հրաչի շուրջ անընդհատ լարվածություն կար շատ պարզ պատճառով։ Ոմանք ընդհանրապես ձեռք չէր տալիս այն լայն ժողովրդականությունը, որ ուներ Հրաչը։ Ի պատասխան Դաշնակցության հայտարարության հանրապետականի փոխնախագահը նաև շտապեց հայտարարել, թե հանրապետականները հո Դաշնակցությունը չեն, որ զենքի մշակույթ ունենան։ Այսօր առավոտյան Երևանից մի խումբ ակտիվ քաղաքացիներ երթով շարժվել են գյուղ, մասնակցելու գյուղապետի հուղարկավորման արարողությանը։
Երեկերեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստներ, որին ներկա են եղել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Թե ինչ է քննարկվել նիստի ընթացքում, պաշտոնյաները չեն մանրամասնում, այս նիստի ընթացքում բողոքի ցույց է տեղի ունեցել հանրապետական կուսակցության շենքի առջև։ Իմանալով, որ այդ օրը ներկա են լինելու հանրապետության առաջին դեմքերը, պետության գերակշահից տուժած եւ իրենց բնակարանները կորցրած քաղաքացիները հավաքվել են եւ կարելի ասել պաշարել էին շենքը։ Իրենց խնդիրը տեղ հասցնելու ակնկալիքով, իսկ պատմությունը հետեւյալն է. 2007 թվականից պետության գերակշահը ճանաչվել եւ սկսել է իրացվել Երևանի կենտրոնում գտնվող մի թաղամաս, 33-րդ թաղամասը։ 85 ընտանիք մինչև օրս բնակարան չունի, մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
33 թաղամասի բնակիչները, ովքեր երեկերեկոյան հավաքվել էին ՀՀԿ-ի գրասենյակի մոտ, հույս ունեին հանդիպել երկրի նախագահին ու վարչապետին։ Բնակիչներին մոտեցավ Հազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը եւ լսեց նրանց դժգոհությունները։
Կա փափուկ բարձ են դնում մեր գլխի
տակ։ Մենք տարի ծերել են 7 տարի։
Գիծը դրան, մեր բարձերը իրանք ուշացնում են։ Ես այսօր օրինակ ու շատերս, պատի բարձ տանք, որտեղ որ բարձով ապրում են, բարձերը ուշացնում են։ Ես զանգարում եմ, որը որ պատի տային ամեն ամսվա մեկ է, զանգարում եմ ասում, երբ կտակ, ասում ամսի 20-ից հետո։
Այս բնակիչները 2007 թվականից սկսել են լքել իրենց բնակարանները, որովհետև իրենց բնակ տարածքը համարվել է գերակշահ։ Glendale Hills ընկերության կառուցած շենքերում Արգիշտի փողոցի վրա 21-ը մասնակի փոխհատուցում է ստացել, այժմ սպասվում է փոխհատուցման երկրորդ կեսին, իսկ 85 ընտանիք դեռևս ոչ մի փոխհատուցում չի ստացել ու բնակվում է վարձով։ Փոխհատուցման սպասող շատ ընտանիքների և City Center Development-ի պայմանագրի ժամկետը վաղուց լրացել է, որոշների պայմանագրերն էլ լրանում են այս տարի։ Բնակիչներին մոտեցավ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյան, ով ասաց, որ վերջիններիս խնդրանքով ինքը հանդիպում է կազմակերպել Glendale Hills ընկերության բաժնետերի խորհրդի նախագահ Վահե Յակուբյանի հետ։
Հստակ իր առջև խնդիր դրվեց, որ ձեր հարցերը լուծեն։ Իր ներկայացուցիչը ասում է, որ 20 ընտանիքի խնդիր լուծել է, որ վարձերը վճարել է, թե չէ։
Բոլորի մարտ ամիսը վճարած, այսօր ապրիլ
Հազգային ժողովի նախագահը խոստացավ բնակիչների բողոքը ներկայացնել ՀՀ նախագահին։
Հիմա դուք ինչ որ ասում եք, ես փոխանցելու եմ պարոն նախագահին։ Ասելու եմ, որ դժգոհություն կա, ասելու եմ, որ դուք ասում եք խոստում եք տվել։ Ես խնդրում եմ այդ հիմա հանձնարարի թող կառավարությունը կանչեց մարդկանց հարցերը պատասխան տա կոնկրետ։ Երբ, ոնց, ինչ։ Այդ պետք լինի հիմա հարցը։
Մենք էլ ենք
կուզում։ Ես պրագմատիկ մարդ եմ, բղավեք ինձ, կշտամբեք, անպատիվ ոչ մի բան չփոխվի։
Մի քանի ժամ սպասելուց հետո բնակիչներին չհաջողվեց հանդիպել նախագահին ու վարչապետին, փոխարենը նրանց կրկին մոտեցավ Հովիկ Աբրահամյանը, ով ասաց, որ դիմում նամակը փոխանցել է նախագահին, վերջինս իր հերթին հանձնարարել է կարճ ժամկետներում ուսումնասիրել խնդիրը։ Այդ պահին Հովիկ Աբրահամյանին մոտեցան նաև Բյուզանդի փողոցի բնակիչները կրկին նույն խնդրանքով։ Շարունակությունը մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը գրում է, եթե փորձենք որևէ օտար երկրացու աչքերով նայել Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին, կտեսնենք, որ աշխարի ոչ մի երկրում միանգամից երկու նախագահի երկու ինագուրացիա չի եղել։ Սա ոչ միայն նոնսենս է, այլև պարզապես զավեշտալի վիճակ։ Օրակարգ հանդրադառնալով արտագաղթի վերաբերյալ Գալափի հարցումներին գրում է. Գիտակցում են արդյոք Հայաստանի ղեկավարները, որ 40%-ը արդեն արտագաղթացները եւ արտագաղթողները չեն, այլ ընդհանրապես այդ ցանկությունն ունեցողները։ Գիտակցում են արդյոք, որ այս տրենդը շարունակվելու դեպքում հայությունից ընդհանրապես կարող է մնալ միայն սփյուռքը, իսկ Հայաստանից նրա դատարկ տուփը։ Հայոց աշխարհը գրում է, որ ՀՀԿ գործադիր մարմնի երեկվա նիստի մասին հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը տեղեկացրել է, որ նիստի ժամանակ քննարկվել են հիմնականում ներքաղաքական և կուսակցական հարցեր։ Ըստ նրա, նիստում արձանագրվել է, որ կազմակերպչական աշխատանքներն ընթանում են լավ, և ՀՀԿ-ն Տարոն Մարկարյանի գլխավորությամբ պատրաստ է Երևանի ավականու ընտրություններին։ Հայաստանի կառավարությունը երեք հրավիրեց իր վերջին նիստը ըստ սահմանադրության Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունից հետո այն պետք է ամբողջ կազմով հրաժարական տա, բայց կառավարության երեկվա նիստի ողջ հմայքը դա չէր, կառավարությունը երեք չանդրադարձավ Արմավիայի խնդրին, ինչը առնվազն տարօրինակ է։ Չափազանց կասկածելի հանգամանքներում սնանկացման է գնում Հայաստանի ազգային փոխադրողը, որի պարտքերը թերևս փակելու ենք մենք բոլորով, գրում է Հայկական ժամանակը։
Սովորաբար որևէ երկրի պաշտոնյայի այցը Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի բուրըն բացասական արձագանքին է արժանում։ Այդ երկիրը անգամ սև ցուցակ ունի, որտեղ ավելացնում է առանց իր թույլտվությամբ Ղարաբաղ այցելած պաշտոնյաներին։ Ահա Ղարաբաղ է այցելել Գերմանիայի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Երկօրյա աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում է գտնվում Գերմանիայի Հեսեն երկրամասի Բերգստրասեի նահանգապետ Մաթիաս Վիլկեսը, այդ երկրամասում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս Բրայան Սթիվեն Ֆերայի ուղեկցությամբ իհեճուկս Ադրբեջանից պարբերաբար հնչող սպառնալիքներին ու նախազգուշացումներին ուղված արտասահմանցի պաշտոնյաներին, ովքեր կհամարձակվեն այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյան երեք հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի, վարչապետի և արտգործնախարարի Արարի հետ ու համագործակցության պատրաստակամություն հայտնել։
Zunächst wir sind Freunde Armeniens.
Սա իմ արդեն երրորդ այցելությունն էր Հայաստան, և մենք հնարավորություն ստեղծեցինք նաև անպայման Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցելել։ Մեզ համար իրոք նախ մեծ պատիվ է, որ մենք նաև ընդունվեցինք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի կողմից, մենք քննարկեցինք մշակութային և կրթական ոլորտում համագործակցություն սկսելու որոշ հարցեր։
Մաթիաս Վիլկեսը տեղեկացրեց նաև, որ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպման ընթացքում խոսել են համագործակցության այնպիսի ուղիներ գտնելու մասին, որոնք կարող են առաջկայում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական կյանքի մասին իրական վիճակը ներկայացնել Եվրոպային, նկատելով, որ ներկայումս Ղարաբաղի մասին տեղեկատվությունը սակավաթիվ է։ Նշեմ, որ առաջին անգամ է, երբ Լեռնային Ղարաբաղի այցելում գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյա, գերմանական պատվիրակության անդամները Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարին հրավիրեցին իրենց վարչական շրջան, որտեղ կկազմակերպվի ֆորում Լեռնային Ղարաբաղի մասին մանրամասն տեղեկատվություն տարածելու նպատակով։
Հետաքնող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը մի ցավալուն հետաքննություն է իրականացրել տարբեր երկրների պաշտոնյաների օֆշորներում պահվող կապիտալի մասին, նրանց թվում է եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը 5-7 օրը հրապարակել է այսպես կոչված օֆշորային դրամատներում գախնի հաշվեհամարներ ունեցող ավելի քան 170 երկրներից մոտ 130,000 մարդկանց անուններ։ Օֆշորային բանկը դրամագլուխը երկրից դուրս հանելու, տվյալ պետության կամ միջազգային հարկային իրավապահ մարմինների ուշադրությունից հեռու պահելու գործիք է։ Մեզ իհարկե հետաքրքրում է, միթե այդ 130,000 մարդկանց ցանկում չկան հայեր։ Ամենայն հավանականությամբ կան, եւ գուցե հենց Հայաստանից, քանի որ վերլուծության մեջ ընդգրկված է 170 պետություն, բայց անմիջապես նշենք, որ հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցության Վաշինգտոնում տեղակայված կենտրոնը դեռ շարունակում է հսկայական թվով փաստաթղթերի վերլուծությունը, և դեռ չկա օֆշորային հաճույքներ վայելող բոլոր մարդկանց անուն առանուն բացահայտելու որոշում։ Այս պահին կարող ենք վստահ խոսել հարևանների մասին։ Վրաստանի վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլին բրիտանական Վիրջինիան կղզիներում գրանցել է մի ընկերություն։ Նրա խոսնակը պնդում է, որ ամեն ինչ արվել է օրենքի սահմաններում։ Ըստ երեք հրապարակված զեկույցի, բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում 2008 թվականին Իլհամ Ալիևի դուստրերի անուններով գրանցվել է 3 ընկերություն։ 2008-ին Արզո Ալիևան 19 տարեկան էր, իսկ Լեյլան 23։ Ալիևների Գերդաստանի ֆինանսական գործարքները իրականացրել է Ազերսուն ադրբեջանական հոլդինգը, որը Բաքվում երկնաքերեր է կառուցել, մոնոպոլիա ունի տարբեր բնակավարներում՝ շինարարություն, աղի կարագի արտադրություն, Պարենով բանակի մատակարարում եւ այլն։ Հետազոտող լրագրողների միջազգային ընկերակցության ավակ խմբագիր Մայքլ Հոդզոնը մեր ռադիոկանին ասել է, որ Ազերսունի ղեկավար Հասան Գեզալն է իրականացրել գործարքները Ալիևների օֆշորային ընկերությունների հետ։ Պաշտոնական Բաքուն ընդհանրապես ասել է, որ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամները, ինչպես եւ բոլոր մնացած քաղաքացիները, ունեն բիզնեսով զբաղվելու հնարավորություն։ Հետազոտող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը ներկայումս վերլուծում է 2.5 միլիոն փաստաթղթ, փորձագետները չեն բացառում, որ այդ տվյալների ամբողջական հրապարակումը կհանգեցնի աղմկահարույց սկանդալների շատ երկրներում, մասնավորապես նախկին խորհրդային տարածքում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, ժամը 6-ին ազատություն.am կայքում ուղիղ հեռարձակմամբ մենք կհեռարձակենք Ազատության հրապարակի հանրահավաքը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։